Volgende afkondigings, excuse, gelukwensing aan broeder Elgie en suster Simonie Trigard met die geboorte van hulle dogtertjie die afgelope donderdag. Mag dit ook vir julle tot seën en gelukwensing vir elkeen wees. Die tweede erediens sal wees om 10:45, kwart voor 11, en daar is nie bybelstudie maandag en woensdag om 10 uur nie. En dan ter approbatie is ouderling Dawie Du Plessis en as diaken broeder Willem Benadi. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 150. Psalm 150 vers 1 en vers 3. Voor ons sing vers 1 en nadat ons staande ons geloof bely het, sing ons vers 3. Ek loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se groote mag in die hemel van sy krag. Loof hom om sy moendhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit, voor sy troon en hier benede, en na die geloofsbelijdenis, loof God, dit is sy bevel met die helder simbolspel, loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal, loof die Heer en gee hom ere, al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef, halleluja, loof die Heer. Kom ons doen nou saam belydenis van ons algemene christelike geloof en elkeen spreek gelowig in sy hart soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is sy bevel met die helder simbolspel. Loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal. Loof die Heer en gee hom ere, al wat kruip en roer. die voorlees van die wet van die Here, sing ons in antwoord daarop uit Psalm 119 vers 7. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat U wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang ek, dis die rykdom van U woord. Psalm 119 vers 7, na die voorlees van die wet van die Here en daarna sal ons verenig in gebed. Kom ons luister nou met eerbied na die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken staan in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse liefde, volle God en hemelse Vader, U wat is, wat was en wat kom, U wat lewe, al het U ook gesterwe, hoe ondeurgrondelik is U oordele en hoe onaanspeurlik is U weë. U is die God van ewigheid af, U sal dit wees tot in ewigheid toe. O Heere, in ons kleinheid staan ons in dankbaarheid voor U, dat ons ook in hierdie môre weer as 'n kerk, as 'n gemeente, as Christen gelowiges om u woord kan vergader. Ons dankie, Here, dat ons die wille daartoe, dat u ons opgeroep het, dat ons ook hier na u woord kan luister. Wil u gee, Here, dat dit ook suiwer verkondig sal word reg oor die wêreld waar elkeen vandag om u woord vergader. Wil u dit tog gee in ons harte, dat ons so die begeerte sal hê om te groei in die geloof tot u, dat ons u altyd sal ken as ons enigste verlosser en saligmaker in Jesus Christus ons Here, hy wat aan die kruis vir ons gesterf het, sy bloed vir ons vergiet het. Gee Here, dat ons deur hom tot u kan lewe, waar ons weet waar hy voorspraak maak vir ons in die lewe, om ook eendag saam met u in u koninkryk te kan regeer. Wil u ons elkeen so naby wees en dra in ons lewe, maak ons van harte gewillig en bereid om vir u te lewe. Wees met elkeen wat siek mag wees. Here, gee dat daar op u bestemde tyd ook genesing deur die krag van u Gees mag wees. Wees met ons ouers en bejaardes ook in ons gemeente. Sterk hulle ook in hulle dae van ouderdom. Gee hulle krag. Here, gee hulle leiding, wees elkeen naby. Ook so met ons herder en leraar, waar hy en sy gesin ook mag wees. Behoed en bewaar hulle, Here, en bring hulle ook weer op u bestemde tyd terug, waar hy weer in u diens, in u koninkryk, hier in u wingerd, weer kan arbei. Seën hom in sy werk, dit wat hy ook vir u doen in ons gemeente. Jy wil u met elkeen van ons wees, elke dag, elke oomblik, Here, dra ons, dit wat daar vir ons mag wees, wat het moeilik mag lyk en waar het mag wees asof ons dit nie kan oorkom nie, dra ons, ons ken u daarin, dat u dit reeds ook in ons bewys het in ons lewe. Ons wil die naam daarvoor groot maak, wees met hulle, wat ook in vreugde staan, met 'n nuweling in die huis, 'n nuweling in ons gemeente, 'n babe wat aan hulle toevertrou is. Gee Here dat hulle ook so in u sorg, daardie kind sal groot maak in die vrese van u naam. Wil u dan wees wanneer ons nou stil raak voor u, seën ons in die verkondiging, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Met die oog op die prediking, sing ons saam uit Psalm 68 vers 1. Psalm 68 vers 1, die Heer sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. As u, o Heer, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn deur stormwind voortgedrewe. Soos was wat smelt voor hitte en vuur, het almal voor Gods glans geen duur wat goddelooslik lewe. Psalm 68 vers 1. terug op die prediking, is daar twee gedeeltes wat ons vanmorgen saam lees uit die woord van die Here. Die eerste gedeelte is uit 1 Konings hoofstuk 21, die volle hoofstuk, en dan die tweede gedeelte is Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 15 tot en met vers 26. Die tekste wat ons oordink in hierdie skrifgedeeltes kom uit al twee gedeeltes, uit 1 Konings hoofstuk 21 vers 4 en dan die ander gedeelte uit Matteus 27 vers 18. Ek hou nie voor 1 Konings hoofstuk 21. En na hierdie dinge het dit gebeur, Nabot die Jesreeliet het in Jesreel 'n wingerd gehad, wat langs die paleis van Agab, die koning van Samaria was, en Agab het met Nabot gespreek en gesê, gee my jou wingerd, dat het my groentetuin kan word, want dit is nabij, langs aan my huis, dan sal ek jou in plek daarvan 'n wingerd gee, wat beter is, of, as het goed is in jou oë, sal ek jou die koopprys daarvan in silwer gee. Maar Nabot het vir Agab gesê, mag die Here my daarvoor bewaar, dat ek die erfdeel van my vaders aan u gee. Toe kom Agab in sy huis, verbitterd en toornig oor die woord, wat Nabot die Jesreeliet met hom gespreek het, namelijk, ek mag nie die erfdeel van my vaders aan u gee nie, en hy het op sy bed gaan lê en sy gesig omgedraai en geen brood geëet nie. Daarop kom sy vrou Isebel by hom en sê vir hom, waarom is jou gees dan so verbitterd, dat jy geen brood eet nie? En hy antwoord haar, omdat ek met Nabot, die Jesreeliet, gespreek en aan hom gesê het, gee my jou wingerd vir geld, of as jy wil, sal ek jou 'n wingerd in die plek daarvan gee, maar hy het gesê, ek mag my wingerd nie aan u gee nie. Toe sê sy vrou Isebel aan hom, oefen jy nie die koningskap oor Israel uit? Staan op, eet brood en laat jou hart vrolik wees, ek sal jou die wingerd van Nabot die Jesreeliet gee. Daarop het sy briewe in die naam van Agab geskrywe, en met sy seel dit verseel en die brief gestuur aan die oudstes en die edeles, wat in sy stad was, wat by Nabot gewoon het. En in die briewe het sy dit geskrywe, roep 'n vasdag uit, en sit Nabot vooraan onder die volk, en sit twee manne, deugniete, teenoor hom, wat teenoor hom getuig en sê, jy het God en die koning gevloek, lei hom dan uit en stenig hom, dat hy sterwe. Die manne van die stad, die oudstes en die edeles wat in die stad gewoon het, maak toe soos Isebel hulle laat weet het, soos geskrywe was in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het 'n vasdag uitgeroep en Nabot vooraan onder die volk gesit. Toe kom die twee manne, deugniete, en gaan sit voor hom, en die deugniete het teen hom, teen Nabot, voor die volk getuig en gesê, Nabot het God en die koning gevloek. Daarop lei hulle hom uit, buitekant die stad uit, en stenig hom, sodat hy gesterf het. Daarna laat hulle Isebel weet, Nabot is gestenig en is dood. Net toe Isebel hoor dat Nabot gestenig en dood was, sê Isebel vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot, die Jesreeliet, in besit wat hy geweier het om vir geld aan jou te gee, want Nabot leef nie, maar is dood. Net toe Agab hoor dat Nabot dood was, het Agab opgestaan om na die wingerd van Nabot, die Jesreeliet, af te gaan om dit in besit te neem. Maar die woord van die Here het tot Elia, die Tisbiet, gekom en gesê, maak jou klaar. Gaan af Agab, die koning van Israel, wat in Samaria is, tegemoet. Kyk, Hy is in die wingerd van Naboth, waarheen hy afgegaan het om dit in besit te neem. En jy moet met hom spreek en sê, so sê die Here, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem? Verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek die Here, op die plek waar die honde die bloed van Naboth gelek het, sal die honde ook jou bloed lek. Daarop sê Ahab vir Elia, het jy my gekry, my vyand? En hy antwoord, ek het u gekry, omdat u uself verkoop het, om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee, en ek sal van Ahab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. En ek sal jou huis maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Baesa, die seun van Ahia. Weens die geterg waarmee jy my geterg het, en dat jy Israel laat sondig het, en ook oor Isebel het die Here gespreek en gesê, die honde sal Isebel eet by die voorskans van Jezreel, die een wat van Ahab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe, sal die voels van die hemel eet. Waarlik, daar was niemand soos Ahab, wat homself verkoop het, om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie, omdat sy vrou Isebel hom verlei het. En hy het baie afskuwelik gehandel, deur agter drekgode aan te loop, net soos die Amorite gedoen het, wat die Here voor die kinders van Israel verdrywe het. En toe Ahab hierdie woord hoor, het hy sy klere geskeer en roukleed om sy lyf gebind en gevas. En hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop. Toe kom die woord van die Here tot Elia die Tisbiet en sê, het jy gesien dat Ahab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. In die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. Lees ons die tweede skrifgedeelte, Matteus 27 van vers 15 af. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat, en in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeen gekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat, Barabbas of Jesus wat genoem word, Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek vir julle dan doen met die, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word, Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle antwoord en skree harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Tot sover. Die tekstgedeeltes wat ons dan oordink, is in 1 Konings hoofstuk 21 vers 4, Toe kom Agab in sy huis, verbitterd en toornig oor die woord van Nabot, die Jesreeliet, met hom gespreek het, namelijk, ek mag die erfdeel van my vaders aan u nie gee nie, en hy het op sy bed gaan lê en sy gesig omgedraai, en geen brood geëet nie, en dan uit Matteus 27 vers 18, want hy het geweet, dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. Geliefdes, die preek wat ek kan u voorhou, is 'n preek van dominee J.J. Kloete, met die tekst daarvan die bose kringloop. Dit is jaloesie, depressie, wat uitloop op moord. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, een van die mees vernietigende, mees verteerende emosies wat op 'n mens beslag kan lê, is ongetwyfeld dit wat ons noem afguns en jaloesie. Selfs in ons kerke is daar na alle waarskynlikheid min sondes wat 'n groter rol en 'n tol eis as juist die sonde van jaloesie. Wat gebeur wanneer ek op iemand afgunstig is, broeders en susters? Ek dink u sal saamstem as ek dit kortliks saamvat deur te sê dat dit in die eerste plek dat ek in die eerste plek moet afreken met die wet van die liefde. Jesus het self gesê: "Jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Alles wat jy vir jouself begeer, moet jy jou naaste dus ook van harte gun. Ek antwoord deur te sê, ek kan dit nie verdra as dit met ander mense goed en voorspoedig gaan nie. Ek kan dit nie aanskou as iemand anders gelukkig is nie. Waarom leef ander mense in oorvloed, terwyl ek in armoede moet krepeer? Waarom kan ander vrouens nuwe rokke dra en dit koop, terwyl ek met verlede jaar se mode tevrede moet wees? U sien dus, ons kan uit die voorafgaande ten minste die afleiding maak, dat afguns sonde is waarmee elke Christen onmiddellik op die regte manier moet handel. Ek is nie alleen besig om God se eer aan te rand, deurdat ek ondankbaar reageer op al die gawes wat ek uit sy vaderhand ontvang nie, maar ek is ook besig om by my naaste as volwaardige beelddraer van God verby te kyk. Ek sien my broeder of my suster nie meer as 'n gelyke voor God nie. Nie meer as 'n mens met net soveel regte soos ek nie. Maar ek kyk by die mens verby en ek staar my blind teen 'n rok of 'n motor of 'n bankrekening of wingerd. Kom ons vra nou met ons teksvers as uitgangspunt aan onsself die vraag: wat is die gevolge van jaloesie? En, net so belangrik, wat staan my as Christen te doen, wanneer ek deur daardie monsterachtige vyand gekonfronteer word? Ons tref die goddelose koning Agab hier aan, eintlik al teen die einde van sy 22ste jaar lange heerskappy oor Israel. Op politieke gebied is sy regering gekenmerk deur bloedige oorloë teen Ben-Hadad, die koning van Sirië. Wat die godsdienst betref, is die toneel oorheers deur Agab se heidense vrou, Isebel. Hy laat haar toe om in Samaria 'n tempel ter ere van Baal op te rig. Hy staan as swakkeling en toekyk hoe sy die profete van die Here laat doodmaak. Hy staan as swakkeling en toekyk hoe sy die pilare omgooi en Elia die woestyn laat invlug. Of sy altare omgooi en Elia die woestyn laat invlug. En miskien op sy duidelikste tree Agab se onvermoë om godsdienstige beginsels te impliseer en reg en geregtigheid te laat geskied aan die lig in die gebeure rondom Nabot en sy wingerd. Nabot, so lees ons, het in Jezreel 'n wingerd gehad, 'n wingerd wat geleë was dichtbij die somertuiste van Agab. Gedurende die koue wintermaande het Agab dus die beskipping van sy koninklijke paleis in Samaria verkies, maar tydens die warm somers het hy ook soms vir korter tydperke in die aangename bergklimaat van Jesreel gaan ontspan. En juis, tydens een van hierdie besoeke, het Agab se wispelturige smaak geval op Nabot se beskeie klein wingerd. As koning, het Agab meer besittings gehad as wat hy ooit na behore kon benut. Sy rykdom en weelde het haas geen grense geken nie, en by dit alles, wat hy reeds besit het, moet hy nou ook nog die enigste stukkie grond van 'n arm man, 'n eenvoudige landsburger, by syne gaan voeg. U merk dit uit die hele beskrywing, broeder en suster, dat Agab, Nabot se ring, se wingerd begeer het met sy hele wese. Selfs kon hy nie die grense van, self ken hy nie die grense van sy rykdom nie, maar ten spyte van dit alles, is hy nog steeds jaloers op die klein stukkie grond. 'N klein stukkie grond van ander man, ook dit, moet hy vir homself inpalm, moet hy vir homself bekom. En as Nabot dan op Bybelse, godsdienstige gronde weier om van sy wingerd afstand te doen, as Nabot uit die Bybel aanhaal om te toon, dat dit in Israel op bevel van die Here verbode was, om erfgrond aan ander te verkoop, dan is dit sonder meer duidelik dat Agab sy beperkinge in hierdie verband baie deeglik moes begryp het. Daar staan dit toch immer so duidelik as kan kom in Levitikus 25 vers 23, die grond moet nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. En weer 'n keer staan dit in Numeri 36 vers 9, so sal dan erfdeel nie van een stam na ander stam oorgaan nie, want die stamme van die kinders van Israel moet elkeen sy erfdeel vashou. Dan as koning van Israel moes Agab dus besef het, dat daar in hierdie omstandighede vir hom alleen maar een eerbare uitweg moontlik was. As koning van die volk van die Here, as koning dus, wat moes regeer in gehoorsaamheid aan die gebod van die Here, moes hy onvoorwaardelik die Godgegewe regte van 'n gewone burger erken en eerbiedig het. Nabot se wingerd moes bly en Agab moes 'n ander plan beraam om 'n groentetuin aan die hande te kry. Maar dit is nie juis wat Agab dan doen nie. Hy kan nie die regte van 'n gewone man respekteer nie. Dood eenvoudig, omdat God nie meer in die middelpunt van sy lewe gestaan het nie. Agab het lank al nie meer met God rekening gehou nie. Hy het lank al nie meer met God se gebooie rekening gehou nie. En daarom is hy ook nie bereid om in sy trotse jaloesie te buig voor die Godgegewe regte van 'n gewone landsburger soos Nabot nie. Eerder as om die eerbare weg van selfverloning en berusting in die wil van God te volg, koester hy sy onheilige afguns en werp homself in 'n magtelose frustrasie op sy bed. 'N mens kan of wil jou so jammerlike toneeltjie amper nie voorstel nie. As 'n kind in sy tienerjare deur agter hom toeslaan en op sy bed gaan lê en skop, is daar ten minste nog 'n verklaring voor. Ons kan sê dit is 'n redelik tipiese reaksieverskynsel van 'n tienerkind wat op soek is na 'n staanplek in die lewe. Maar as die koning van Israel op volwasse leeftyd met opgeblaaste wange op sy bed gaan lê en homself so bedamber, broeder en suster, dan is dit nie alleen ver benede sy stand en status as koning nie. Dit getuig nie alleen van geestelike onvolwassenheid en rebellie teen God nie, maar dit is ook 'n handeling wat ten dode toe gevaarlik is, as 'n groot mens in selfbejammering op sy bed gaan lê en skop. J.E. Adams, een van die mees prominente gereformeerde teoloë in Amerika, skryf in hierdie verband, selfbejammering is die grondstof waaruit depressie, wanhoop, moord, selfmoord en ander sondes gebore word. En broeder en suster, hoe verskriklik waar is hierdie stelling nie? Bewys dit in die geval van Agab dit toch nie? Eers was dit die onheilige, deur die duiwel geïnspireerde afguns oor 'n stukkie grond van 'n arm man. Toe die verydeling van 'n persoonlike aspirasies. Dit het gelei tot selfbejammering en die daarmee gepaardgaande vrugtelose gebroei op sinnelose gedagtes. En op daardie stadium het dit slegs die lus van 'n vrou soos Isebel gekos om namens Agab 'n moord te begaan. Tussen ons en Agab lê daar bykans 2800 jaar se geskiedenis. Maar weet u, die beginsel van die probleme rondom afguns en selfbejammering bly nog presies dieselfde. Buitekant die poorte van die tuin van Eden was dit Kajan wat na die afwysing van sy selfsugtige offer sy kop laat hang het. In die huis van die koning in Jesreel was dit Agab wat sy gesig in sy kussing omgedraai het. En in ons huise is dit dikwels ons wat ons gesigte laat val en in selfbejammering voor ons sit en uitstaar. Die sien dus, die sonde van afguns en selfbejammering is nie 'n sonde wat beperk is tot 'n sekere tyd of 'n sekere groep mense nie. Buite die poort van Eden was dit 'n boer wat die slagoffer van selfbejammering en depressie was. Die uiteinde was broedermoord. In Jesreel was dit 'n koning. Die uiteinde was moord en diefstal. In die geskiedenis van 1 Konings 19 was die slagoffer 'n profeet toe Elia onder 'n bos gaan lê en gewens het dat hy mag sterwe. Die gevolg was dat Elia se profeetskap van hom weggeneem is en dat Elisa in sy plek deur God benoem is. Tydens die verhoor van Jesus is dit Judas Iskariot, een van die 12 disippels, wat by die aanskoue van die gevolge van sy verraad in 'n bodemlose depressie verval het. Die uiteinde in hierdie geval was selfmoord. So bly die beginsel dus onbeweeglik staan vir alle mense van alle tye. Wie ver van God sy weg wil gaan, loop op 'n donker afgrond aan. U sal opmerk dat elkeen van die persone wat hierbo genoem is, op 'n stadium kort voor hulle val en die sonde, die gesprek met God, eensydig beëindig het. Die vertikale gesprek met God word verbreek. Selfs die horisontale gesprek met die medemens word tot die absolute minimum beperk, sodat ek myself kan bejammer, en so dat die duiwel volle geleentheid kan kry om my, met my en altyd met my besig te wees vanuit die hel, 'n oplossing vir my probleem aan die hand te doen. En daarom sal u begryp dat ons met volle vrymoedigheid vir mekaar as Christene kan sê dat selfbejammering met sy afgryslike gevolge van depressie, van wanhoop, moord en selfmoord onder geen omstandighede tuis hoort by 'n mens wat homself 'n Christen noem nie. Selfbejammering word uit die hel aangesteek. Selfbejammering is teenproduktief. Selfbejammering is gedagtes sonder aksie. Dit is 'n monoloog sonder vertikale geregtigheid. Daar is geen belangstelling in God se oplossing vir my probleem nie. En daarom word daar nooit uit selfbejammering 'n goed welgevallige oplossing gebore nie. U mag sê, dit is alles goed en wel. Ons begryp nou die gevare van die saak verbonde. Ons weet nou, selfbejammering is die gevolg van 'n sondige verbreking van die gesprek met God. Maar wat staan ons nou te doen in ons tyd teen hierdie meedoenlose vyand? God sy dank, broeder en suster, tussen ons en Agab, tussen ons en Kajan, en tussen ons en Judas Iskariot staan daar 'n kruis, 'n kruis op die heuwel wat alles anders gemaak het. Jesus Christus het gesterwe, deels omdat die leiers van Israel volgens Matteus 27 vers 18 op hom jaloers was. Hulle het gesien hoe die volk hulle verlaat en in groot getalle agter Jesus aangeloop het. En in hulle selfbejammering het die moordplanne stadig, maar seker 'n vorm begin aanneem. Jesus sterwe, dis inderdaad op Goeie Vrydag as gevolg van die jaloesie van die Joodse godsdienstige leiers. Maar daarby eindig dit nie, want 3 dae later word die dood ook verslind en in die oorwinning as Jesus triomferend uit die nevels van die dood, wanneer hy tevoorskyn tree. Daardeur alleen is nie die Satan neergewerp en die dood oorwin nie, maar ook die duiwelse werke is deur die opgestaane Christus onskadelik gemaak, sodat ons nou in een gemeenskap met hom ook daardie werke daarin kan triomfeer. Daarmee het ons dan die antwoord op die vraag, as u oor die sonde van afguns en die daaropvolgende selfbejammering wil triomfeer, dan sal u dit moet doen in gesprek met die 3-enige God, in gehoorsaamheid aan die gebod van die Vader, het Jesus namens u die oorwinning behaal, en op Pinkster het hy ook nog sy gees aan u gegee om elke dag nog weer en weer die triomf van Golgotha u deel te maak. U sien dus, die duiwel wil dat ons soos Kajan en soos Agab ons koppe sal laat hang, dat ons onsself sal bejammer en in die gesprek met God dat ons dit sal beëindig, sodat hy die antwoord op ons probleme uit die hel kan verskaf en sodat ons einde en dieselfde kan wees as die van Judas Iskariot en van Kajan. Daarom, geliefdes, God se antwoord is dat u die kop sal optel, met hom sal spreek, die Bybel sal ondersoek, en die saak deur berou en bekering met hom sal uitmaak. Prakties gestel, u moet lewe in gesprek met die oorwinnaar. U moet die antwoorde op al u vrae by hom en sy woord gaan vra. En u moet hom toelaat, geliefdes, om deur sy Heilige Gees die oorwinning namens u te behaal. Amen. Kom ons dank die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wil u ons, Here, naby wees, dat ons nie toornig sal raak nie, dat ons sal weet, u is by met ons. U gee ons die krag en die leiding deur die Gees in ons lewe. Gee, Here, dat ons altyd ons hoop op u sal stel. Gee, Here, dat ons nie nuidig teenoor mekaar sal wees nie, maar dat ons mekaar sal eerbiedig en sal respekteer in wat ons het, dat ons nie teenoor mekaar sal begeer nie, dat ons dankbaar sal wees vir dit wat ons het en sal besef, dit is wat ons van u uit u hand ontvang het. Gee Here, dat ons altyd dankbaar sal wees en elkeen sal gun wat hom toekom en dat ons nie in 'n staat van selfweeme, selfbejammering sal verval nie. Gee dat ons in ons lewe in gesprek met u die oorwinnaar sal tree. Die oorwinnaar van die ganse mensdom, die oorwinnaar van die sonde en die oorwinnaar van die dood, reken ons tog ons sonde nie toe nie. Maar verlos ons van die bose, Here, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons sluit af deur saam te sing uit Psalm 32. Psalm 32 vers 1. Welsalig wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor. Jou sondes is vergewe, want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld hom kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkel stonde toereken wil die boosheid van die sonde en wie se gees van alle valsheid vry voor God ootmoedig al die skuld bely. Psalm 32 vers 1 as ons slot sing. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.